Tot așa, quasi totalitatea experților sunt la rândul lor de acord că operațiunile militare ar trebui acum înlocuite printr-o asistență economică și juridică de lungă durată, astfel încât Afganistanul să poată în sfârșit intra în normalitate. Din Kabul, Afganistan, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Ieri, guvernul german a decis să-și extindă misiunea în Afganistan în cadrul Forței Internaționale de Securitate aflate sub comanda NATO și o decizie similară a luat și Ministerul Ceh al Apărării săptămâna trecută. Camera inferioară a Parlamentului German urmează să-și dea aprobarea finală pentru această extindere a prezenței în Afganistan săptămâna viitoare.
În acest moment se află în Afganistan peste 2000 de militari germani și, dacă Bundestagul va aproba, contingentul german se va extinde la 3000.
Care va fi impactul alegerilor din Germania, una din cele mai puternice țări din Uniunea Europeană, asupra perspectivelor Uniunii? Și până la aceste alegeri, politicienii europeni se aflau în impas, prinși, pe de o parte, între planurile lor pentru o integrare mai strânsă a țărilor Uniunii și, pe de altă parte, împotrivirea electoratului din vechile țări membre, care dase un semnal negativ prin respingerea Constituției Europene în Franța și Olanda. Rezultatul strâns al alegerilor din Germania, care nu permite niciuneia din cele două formațiuni puternice, creștin-democrații și social-democrații, să formeze guvernul la Berlin, sporește starea de incertitudine la nivelul Uniunii Europene. Aceasta ar fi o primă constatare a analiștilor politici cu care a discutat corespondentul Europei Libere, Brifni Orurc. În ciuda așteptărilor optimiste, nu s-a produs o victorie categorică a creștin-democraților conduși de Angela Merkel în fața social-democraților cancelarului Gerhard Schröder. Analistul Marco Incerti de la Centrul pentru Studii de Politică Europeană de la Bruxelles spune că eșecul relativ al Angelei Merkel în alegeri dezminte previziunile despre apariția unei constelații de lideri europeni care se pronunță pentru o liberalizare mai mare a pieței Uniunii Europene. Observatorii politici, cum s-a dovedit, au greșit, nu doar în cazul Germaniei, dar și în cel al Franței. În iunie și iulie toată lumea vorbea despre Merkel și Sarkozy, ministrul francez de interne, ca despre un duet dinamic pe scena europeană. Se discuta cu ei de parcă s-ar fi aflat deja la putere și se aștepta că accederea lor inevitabilă la putere va însemna și crearea unei noi axe liberale, din care să facă parte și Marea Britanie și toate țările membre ale Uniunii Europene. La Bruxelles, președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, spera că o victorie a Angelei Merkel, care se pronunțase pentru o deschidere mai mare a pieței Uniunii Europene, va veni în sprijinul propriilor sale politici de liberalizare, numai că aceste planuri au fost, cum s-a văzut, răsturnate. În opinia lui Richard Whiteman, analist principal la Institutul Regal de la Londra pentru Afaceri Internaționale, pentru depășirea stării de incertitudine în legătură cu viitorul Uniunii Europene, este nevoie de o nouă conducere a Comisiei Europene. Comisia actuală este una în esență pragmatică, tratează majoritatea problemelor cu mult pragmatism, dar nu de așa ceva este nevoie acum, într-un moment în care lipsește o conducere puternică în unele din cele mai importante Uniunii Europene. Un președinte energic al Comisiei Europene ar fi mult mai util acum. Este de părere Richard Whiteman, analist principal la Institutul Regal de la Londra pentru Afaceri Internaționale.
Incertitudini nu numai în Germania, dar și în România, unde în editorialele de astăzi se ocupă de criza politică de la București, unde în afară de tensiunile dintre președinte și premier se adaugă acum și tensiunile din Parlament, între partidele coaliției și cele ale opoziției. Un război din care, de cele mai multe ori, pierderile se înregistrează de partea României și ele vor fi notate în viitorul raport al Comisiei Europene, raport ce urmează să fie finalizat luna viitoare. Tania Radu.
Premierul portocaliu are culoarea gri, crede Cristian Pătrășconiu, care face în Cotidianul de azi o analiză a prestației premierului Călin Popescu-Tăriceanu. Șeful executivului este, în opinia sa, pierdut în ape tulburi. Pierde în sondaje și, spune analistul, nu pentru că ar fi luat măsuri impopulare. Este remarcat numărul mare de inconsecvențe, de la declarațiile contradictorii ale premierului privind alegerile anticipate până la retoarii pentru soluții social-democrate, de unde și felicitările partidului cu același nume și cu care liberalul Tăriceanu n-ar fi trebuit să aibă mai nimic în comun. Ce l-ar mai deservi pe Tăriceanu? faptul că devine ușor antipatic și, de asemenea, felul în care îi se opune președintelui Băsescu. Nu are nicio șansă într-o luptă directă cu maestrul incontestabil al ei, Vezgeoană, Oprescu, Ciorbea, Năstase, indică jurnalistul de la Cotidianul. Dar cea mai sinistră ipoteză a acestei analize este aceea că Tăriceanu ar putea fi doar o mască în spatele căreia să se afle jocuri murdare. În Jurnalul Național, Ion Cristoiu e și el dezamăgit de premierul Tăriceanu, dar din alt motiv, că nu e capabil să ceară colegilor de coaliție renunțarea la interesele lor politice și, respectiv, promovarea unui guvern de Uniune Națională. O soluție care revine în comentariile de presă ori de câte ori în România sunt situații de criză. La Adevărul, editorialul de azi e semnat de Răzvan Mitroi și se bazează pe ideea că Tăriceanu e primul politician care a cedat în actuala criză politică. Premierul s-ar afla pentru a doua oară, cităm, în postura de a se fi băgat singur în belea. Nu-i poate schimba pe președinții pesediști al celor două camere ale Parlamentului și atunci cere pace. Postarea pe picior greșit a fost prompt sesizată de PSD, care a ieșit la rampă exact cu propunerile lui Tăriceanu, încercând să demonstreze că ei, PSD-ul, sunt cei care se îngrijesc cu adevărat de treburile nației. Să cităm însă finalul acestui editorial din Adevărul. Dacă e cineva contrariat de ce se întâmplă pe scena noastră politică, acesta este raportorul Uniunii Europene pentru România. El stă într-un birou la Bruxelles și, în loc să bifeze simplu angajamentele Bucureștiului, face sinteze despre instabilitatea politică a unei țări care singură s-a cerut în Uniunea Europeană. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele posturilor de Radio Nova și Vocea Basarabiei, iar la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz bandă est. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
În emisiunea de sâmbătă, Valentina Ursu vă va prezenta ce cred diferiți oameni din diferite părți ale țării despre ideea lor de casă ideală și cum și-ar putea o procura.
Iar duminică, invitații lui Vasile Bodnaru vor discuta despre impozite. De ce sunt atât de mari din punctul de vedere al celor care le plătesc și de ce sunt atât de mici din punctul de vedere al celor care le colectează?
Participă Mihai Pop, ministrul adjunct de finanțe, Anatol Crâșlaru, redactorul șef al săptămânalului ECO și Igor Volnitski, analist de la agenția de presă Infotag.
Judecătoria sectorului Centru a reluat astăzi examinarea dosarului intentat fostului ministru al apărării și fost director al Serviciului de Informare și Securitate, Valeriu Pasat, în calitate de martor, din partea apărării fiind audiat directorul SIS Ion Ursu, informează agenția de presă Flux.
Avocatul lui Pasat, Gheorghe Mihălăchioaie, a declarat agenției citate că Ion Ursu a depus mărturie în favoarea inculpatului, menționând că ideea de a comercializa în Statele Unite ale Americii cele 21 de avioane MiG-29 a fost una rezonabilă. Mai mult decât atât, Ursu a menționat că SIS dispune de informații potrivit cărora au existat persoane care doreau să-l lichideze fizic pe Pasat pentru faptul că el nu a dorit să vândă avioanele cu ajutorul intermediarilor. Avocatul a specificat că urmează a fi audiați încă doi martori din partea acuzării, care, din motive obiective, nu se pot prezenta la proces. Următoarea ședință de judecată abilită pentru 7 octombrie. În cazul în care la ședință nu se va prezenta niciunul dintre martori, instanța ar putea să audieze inculpatul. Mihălăchioaie a mai spus că starea sănătății lui Pasat este destul de gravă, iar medicii nici până în prezent nu au reușit să stabilească diagnoza finală. Ei susțin că Pasat va avea nevoie de foarte mult timp pentru a reveni la starea normală, a conchis avocatul fostului ministru al apărării.
Cluburile de bicicliști din Moldova și-au asumat misiunea să consemneze săptămâna europeană a mobilității printr-un marș ciclistic. Ei au îndemnat pe proprietarii de automobile să renunțe cel puțin pe durata câtorva zile la vehicule și să plece la serviciu, dacă nu cu bicicletele, măcar pe jos. Ilona Spătaru a participat și ea la deschiderea marșului și ne spune mai multe. Mobil și sănătoși. Aceasta a fost deviza marșului organizat la Chișinău de cicliști amatori. La ora 7 dimineața, când toată lumea se grăbește la serviciu, ei au demarat marșul pe străzile Chișinăului, încercând să-i convingă pe cei din jur cât de bine și sănătos este să mergi la serviciu cu bicicleta. La ora 8, coloana a ajuns în fața guvernului. Cu claxoane și zgomot produs de frâne, i-au salutat cicliștii pe guvernanți pentru a-i convinge să renunțe la nelipsitele mașini de serviciu în favoarea bicicletelor. Demonstranții au recunoscut însă că mentalitatea și obișnuințele sunt lucruri care la moldoveni se schimbă foarte anevoios. Anton Tishchenko.
Puțin dintre noi cred în faptul că moldovenii își pot schimba peste noapte mentalitatea și stilul de viață. Dar suntem aici. Guvernanții trebuie să ne vadă. Cel puțin se vor întreba cine suntem și ce vrem. Vrem aer curat și sănătate, asta le putem spune. Cine știe, poate vor înțelege și se vor gândi mai mult de acum încolo la sănătatea lor și a oamenilor. Dacă au fost prin Europa, poate se vor molipsi și de moda la biciclete. De fapt, toți trebuie să înțeleagă că e mai bine să-și cumpere o bicicletă nouă decât o mașină veche.
Spune Anton Tishchenko. Dmitri Botoșan consideră că mulți oameni își vor schimba mașinile pe biciclete atunci când se vor sătura să cumpere benzină scumpă.
Când benzina va ajunge la 20 de lei, lumea sau va merge pe jos sau își va cumpăra biciclete. Atunci cred că se va schimba și mentalitatea. Bicicleta este un mijloc de transport foarte bun.
Spune Dmitri Botoșan. Deși îi îndeamnă pe oameni să le urmeze exemplul, cicliștii recunosc că nu este deloc ușor să conduci o bicicletă. Mulți șoferi nu sunt prietenoși, iar la Chișinău există o singură pistă pentru cicliști, care nici pe departe nu corespunde unor standarde minime. Eugen Muntean.
Pe alocuri nu chiar bine, merge peste bordură, ce bicicletă va merge peste bordură? E mai mult un gest decât importanță mare. Fie bine ca prin tot oraș să fie. Și cel mai important, șoferii să uite la pistele astea. Foarte mult faci să fie atent, să analizezi situația la trafic. Este senzația asta de frică.
Am vorbit cu câțiva șoferi pentru a afla care este atitudinea lor față de colegii de trafic călare pe biciclete.
Nu prea iubesc ciclism. Mă iertați să mă grăbesc.
Lasă să meargă și eu tot vreau să merg cu bicicletă, da.
Deci din cauza scumpirilor?
Da, asta e.
Pietonii par mult mai încântați de cicliști.
Mai bine să ai o bicicletă decât o mașină, deoarece poluezi mai puțin teritoriul. Orașul e foarte frumos, adică mulți copaci și mulți. Degeaba să poluez Chișinău dacă mai bine mers bicicletă.
Dar nu vă creează incomodități dumneavoastră ca pieton?
Nu, nicio incomoditate.
Slizează să-i înzdărove, za crăsătoie vnir.
Cicliștii au grijă de sănătatea lor. Îmi place să văd tot mai multă lume cu bicicleta prin Chișinău. Aș vrea și eu să am o bicicletă.
E un mod sănătos de viață și totul e perfect. E mai sănătos și mai ieftin, mai rapid. În orașul nostru sunt multe ampoteiaje. Asta e cauza pentru care bicicletele e cel mai bun mijloc de transport.
Ecologiștii spun că în ultimii 2 ani aproximativ 5.000 de persoane din Republica Moldova și-au cumpărat biciclete. Din Chișinău, Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Europa Liberă a vrut să vadă dacă demnitarii de la diferite instituții publice sunt gata și ei să se comportă europenește și să urce pe biciclete măcar o zi pe an, cum îi îndeamnă ecologiștii. Un reportaj de la Valeria Vițu.
Primarul general interimar Vasile Ursu, care a venit fără mașină la serviciu, a spus că...
M-am deplasat dimineața de acasă până la serviciu, de la Băiucani, adică până la primărie, cu bicicleta care mi-aparține. Eu mai de mult vreau să încerc această deplasare, dar nu ajunge timp. De aceea, eu de fapt de când mă pornesc din ogradă, de cum rezolv careva întrebări.
Cum ați fost echipat? Văd că acum sunteți la costum.
Așa, în costum și m-am deplasat. Asta a fost nevoit să merg așa, să urmăresc după trafic, adică să mă iau seama în primul rând de automobile, fiindcă nu este încă acea pistă care este în sectorul botanic, avem diferite informații când bicicliștii mai nimeri sub roțele de automobile, deci să asigurăm acea securitate de care e nevoie pentru bicicliștii în oraș, pentru nu se începe deplasările, fiindcă este problematic de te mișca cu bicicleta.
La mașina de serviciu a renunțat azi și ministrul ecologiei și resurselor naturale, Constantin Mihăilescu. El și-a lăsat bicicleta pe holul ministerului. Iată ce ne-a spus consilierul domnului Mihăilescu.
Domnul Mihăilescu a astăzi dimineață a venit la serviciu cu bicicleta.
Pe șeful Direcției Municipale a Educației, Științei, Tineretului și Sportului l-am întâlnit pe holul primăriei. Alexandru Roman spune că a venit la serviciu pe jos.
Într-adevăr, este o zi deosebită, este o inițiativă europeană pe care noi o susținem, mă simt foarte bine. Desigur, este extraordinar, dar cu regret nu reușim în timp să ne deplasăm cu bicicleta doar în copilărie, cu regret acum nu dispun nici de timp, dar nici de finanțe pentru a procura o asemenea bicicletă.
De plimbarea pe jos s-a arătat încântat și vicecomisarul municipiului Chișinău, Petru Corduneanu.
Mă simt foarte bine, venit la ședința Consiliului Municipal pe jos astăzi. Susțin ideea de o zi fără automobile, fără transport. E o măsură destul de benefică.
Șeful Direcției Transport Public de la primărie Veceaslav Țernă nu a putut renunța la mașină, pentru că...
Bună dimineața! Bună dimineața!
Nici Valerii Climenco, președintele Mișcării Social-Politice Ravnopravie, nu s-a lăsat convins să renunțe la mașină.
În principiu, această acțiune este bună și eu o susțin. Dar dacă eu voi merge pe jos prin oraș, eu nu voi putea înregistra acel rezultat pe care îl așteaptă chișinăuienii. Într-o zi obișnuită eu fac cu mașina peste 120 de kilometri, dar dacă voi merge pe jos, nu știu ce voi face. Aș fi vrut eu să merg ca mulți alții prin oraș. Ei nu se grăbesc, nu au probleme spre deosebire de mine.
Am telefonat în anticamerele mai multor miniștri de la Chișinău. Iată ce ne-au spus secretarele unora dintre ei.
Anticamera viceprim-ministrului.
Spuneți-vă, rog, domnul Cristea, astăzi, cu ce s-a deplasat la serviciu? Cu mașina sau pe jos?
Nu știu, de ce s-a întâmplat?
Astăzi este marcată o zi specială, o zi fără automobilul tău.
Poate pe jos a venit, nu știu. Cu bicicleta precis nu a venit.
Nu sunt la curent.
Nu sunteți la curent.
Dar care e problema? Fiecare zi merge pe jos.
Mă interesează cu ce a venit astăzi domnul ministru la serviciu.
Cum, cu ce?
Cu mașina sau a venit pe jos?
Nu sunt la curent.
Un reportaj semnat de Valeria Vițu.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica Lumea din jur cu Ilona Spătaru.
So good evening. I'm glad to see you at my lesson here. So we shall continue today with speaking about jobs.
Școlile de limbi moderne au ajuns în topul celor mai profitabile afaceri, justificând investițiile pe termen lung. Și asta pentru că studierea limbilor străine nu mai este o ocupație snobistă, accesibilă doar elitelor, dar s-a transformat într-o necesitate vitală pentru persoanele care s-au convins din propria experiență sau din cea a rudelor și prietenilor ce avantaje oferă engleza, italiana, franceza sau portugheza.
Am hotărât să fac ore de engleză, deoarece am nevoie la serviciu. Este cel mai des utilizată, este o limbă de talie internațională. Noi, ca fiind o țară care aspiră să adere, de exemplu, la Uniunea Europeană, va trebui să înfrângem dificultăți și asta cred că ne va facilita.
Urmez aceste cursuri gândindu-mă la viitor. Sunt multe burse, deci multe ocazii de a pleca peste hotare, de a face studii, de a мы перфекциона.
Я вчу англійську мову, тому що думаю, що скільки речей знає.
Învăț engleza pentru că știu un adevăr. Câte limbi cunoaște omul, de atâtea ori este om. Așa a spus un gânditor antic. Vreau să-mi îmbunătățesc engleza, de aceea am venit la cursuri. De asemenea, vreau să-mi ajut copiii la școală. Nu este bine când nu-i poți ajuta la teme. Pe rând cu maturii, merg la cursuri și foarte mulți copii, unii pentru a învăța limbile pe care nu le studiază la școală, alții pentru a-și aprofunda cunoștințele pe care le-au acumulat la școală.
Aș ne ajute în viață mai mult, dar la școală nu v-ați mereu. În liceu mai mult vorbesc în engleză.
Și tu vrei să pleci în alte țări?
Da.
Ce să faci acolo?
Călătorie.
В школі я учу французький, здесь є англійський.
La școală înveți franceza, aici e engleza. Dacă știi mai multe limbi, îți poți găsi șbă bună. Eu asta vreau.
Я учусь, потому що я хочу знати англійський.
Înveți engleza, deoarece doresc să devin profesor de engleză. Iar pentru asta nu sunt suficiente orele de la școală.
Angajații școlilor de limbi moderne spun că în ultimii ani numărul persoanelor care doresc să învețe una sau mai multe limbi străine practic s-a dublat. Cea mai solicitată este însă engleza. Computerul, internetul și tehnologiile informaționale și-au spus și aici cuvântul. Victoria Adam, secretar al Comisiei de Admitere la unul din centrele de limbi moderne din Chișinău.
Deși avem și limbi, la centrul nostru, cu siguranță, limba engleză este cea mai solicitată.
Statisticile școlilor de limbi moderne arată că a crescut nu doar numărul persoanelor care învață engleza, dar și a celor care învață româna. De ce? Aflăm de la Jana Cebotari, administratoare la una din școlile de limbi moderne.
Oricum, la noi se îndeplinește în contract scopul studierii limbii moderne, deci indică serviciu mai mult.
Comunicarea este în prezent metoda cea mai populară de predare a limbilor moderne, spun profesorii. De altfel, și studenții o preferă, pentru că, așa cum afirmă ei, materia se însușește mult mai ușor în acest mod. Tatiana Lazar, profesoară de engleză.
Tot se predă prin comunicare, chiar și gramatica, audierea. Vin aici pentru a învăța limba cea vorbită.
Am întrebat mai mulți oameni în stradă dacă și-ar dori să învețe o limbă străină.
În școală am învățat doar franceză. E bine că am învățat-o, dar mai mult mi-ar prinde bine engleza. În același internet doar găsești atâtea lucruri când ai nevoie, îți ajută engleza. Ca să faci niște cursuri îți trebuie bani buni. Pentru oamenii care au bani, da, e foarte ușor. Pentru cei care nu prea își permit... Luxul ăsta nu e atât de ușor.
Cunosc limba bulgară, cea găgăuză și pe cea ucraineană. Româna o înțeleg, mai greu o vorbesc. Este foarte bine să știi multe limbi acum. Poți comunica, înțelege cât mai multă lume. Poți călători și învăța în alte țări. Cred că de asta are nevoie fiecare în viață.
Cunosc două limbi străine, limba germană și franceză.
Ați vrea să mai învățați una?
Cu vârsta nu-mi permite, dar mereu lucrez asupra mea. Mie îmi pare că obligă ca fiecare persoană să cunoască poate două și mai multe limbi străine.
La școlile de limbi moderne din Chișinău prețurile sunt diferențiate în funcție de metoda de predare, nivelul de dotare al instituției și vârsta studenților. De exemplu, cursurile de engleză pentru copii costă de la 130 la 330 de lei pe lună, pentru maturi de la 250 la 500 de lei pe lună. Cel mai ieftin manual de engleză costă 50 de lei. Prețul dicționarelor variază între 80 și 400 de lei. Sume bunicele în condițiile în care salariul mediu acum este de aproximativ 1000 de lei. Din Chișinău, Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Astăzi, scriitorul și analistul politic Vitalie Ciobanu este mai mult scriitor. Ascultați-l!
Întâlnirea cu mari scriitori reprezintă nu numai o sursă de voluptate estetică, ci și prilejul de a verifica forța literaturii. O asemenea ocazie ne-a furnizat-o zilele acestea Mario Vargas Llosa. Celebrul prozator și eseist peruvian a participat la mai multe manifestații săptămâna aceasta în România, unde i s-a decernat și premiul Ovidius al Festivalului Internațional Zile și Nopți de Literatură, desfășurat la Neptun între 16 și 20 septembrie curent. În cuvântarea sa, pe care am putut-o asculta la fața locului, Mario Vargas Llosa a vorbit despre literatură ca valoare personală. Marele prozator latinoamerican consideră ficțiunea artistică drept o concurentă periculoasă pentru viața reală, din moment ce ea, ficțiunea, ne demonstrează, subtil sau explicit, că realitatea se situează mult sub nivelul ambiției noastre. Această critică a lumii îi deranjează pe cei care vor să mențină puterea absolută. De aceea, scriitorii au fost mereu ținta cenzurii politice. Literatura nu este doar exercițiu narcisist și ocupație hedonistă. Literatura ne învață că răul nu trebuie acceptat. Când vom crede că viața este ireproșabilă, în mod cert va începe decăderea noastră, avertizează Mario Vargas Llosa. Tezele scriitorului peruvian mi-au evocat situația literaturii române dintre Prut și Nistru. Înainte de 1989, cenzura a operat cu multă duritate în Moldova sovietică. Literatura artistică era supravegheată politic în virtutea aceluiași diagnostic, pentru capacitatea ei de a descătușa spiritul oamenilor. Strivită între constrângeri și autoblocaje, imaginația scriitorilor basarabeni și-a sleit în mare măsură resursele și nu a cunoscut efervescența literaturii române din aceeași perioadă. nu a cunoscut experimentul estetic radical, iar stilul ezopic, încifrat, a fost extrem de neconcludent, în lipsa contactului cu resursele vii ale limbii române, cele care puteau furniza autorilor moldoveni soluții lexicale și construcții semantice inedite, capabile să camufleze mesajul insurgent și totodată să-l facă indestructibil și imun în fața controlului politic. Azi, s-ar zice, interdicțiile au dispărut. Libertatea de expresie a dezlegat mâinile scriitorilor, dar această libertate e aparentă. Sărăcia materială a maselor impune o penurie intelectuală. Literatura de calitate nu are acces la audiovizualul de stat, cel care influențează opțiunea populară. Spre deosebire de vremurile sovietice, librăriile din Chișinău sunt destul de bine aprovizionate azi cu carte românească, dar au dispărut cititorii. Cum să trăiești din scris, oricât de liber te-ai simți ca artist, dacă cei pentru care scrii nu le pasă de literatură, o consideră un moft elitist, o pierdere de timp, anacronică. Literatura basarabeană s-a dezvoltat în ultimii 15 ani împotriva realităților politice din Moldova independentă. Pentru că statul moldovean, prin articolul 13 din Constituție, își bate joc de instrumentul de lucru al scriitorilor, limba română. Nu am consemnat în această perioadă niciun proiect major în beneficiul literaturii basarabene finanțat de stat, cu excepția unor campanii megalomane făcute să satisfacă vanitățile supradimensionate ale unor așa zeși scriitori ai poporului, care au știut să se pună bine cu toate guvernările de după 91. Izolarea politică, tot mai accentuată a statului moldovean, face ca scriitorii să nu mai poată onora invitații în străinătate. Birocrația internă ridică ziduri de netrecut, iar pe de altă parte, unele reprezentanțe diplomatice occidentale îi tratează pe literații basarabeni ca pe niște potențiali delincvenți, probabil după principiul la așa țară, așa scriitor. Statul moldovenesc pare să nu aibă nevoie de valori capabile să îi dea un profil spiritual demn și competitiv în concertul culturii europene. Moldova se mulțumește cu chiciul internaționalist și cu telenovela patriotică, ștefaniană, făcută să satisfacă ambițiile stataliste ale conducătorilor săi politici. În aceste condiții, literatura își va continua activitatea subversivă, ne asigură Mario Vargas Llosa, pentru că spiritul creator nu poate fi încastrat în strâmbe articole de Constituție, iar epoca pe care o trăim nu va răzbate peste ani din discursurile insipide ale politicienilor, ce va rămâne așa cum o înregistrează azi, la masa lor de lucru, adevărații scriitori. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Săptămânalul Literatura și Modar, la Cine, Jurnal de Chișinău, Moldav, Săptămânalul Comunist.
Moldova, ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Ziarul Moldova Suverană de mâine publică mesajul guvernului cu ocazia sărbătorii profesionale Ziua Economistului. Editorialul publicistului Constantin Tănase din Timpul de Dimineață de Mâine, intitulat Liniște, poporul doarme, este o analiză ironico-caustică a vieții social-politice din Republica Moldova. Tot în Timpul de Dimineață, mai mulți medici șefi ai unor spitale din Moldova comentează scumpirea polițelor de asigurare obligatorie de asistență medicală din ianuarie 2006. Ziarul de limba rusă Comersant Plus încearcă să răspundă la întrebarea de ce cresc prețurile. Și importatorii de produse petroliere și proprietarii de maxi-taxiuri doresc scumpirea benzinei, spunând că sunt în pierdere, scrie Comersant Plus. Însă citez, în realitate, niciun businessman nu va lucra nici măcar o zi dacă suferă prejudicii. Temele principale din săptămâna de mâine sunt prezentate de Vsevolo Ciornei.
Viorel Mihail are un editorial intitulat Resurse și civilizații, în care subliniază ideea că fiecare are dreptul să iubească Republica Moldova în felul său. Viorel Mihail a realizat și un interviu cu William Hill, conducătorul misiunii OSCE în Republica Moldova, intitulat interviu O sarcină cheie pentru noi este de a convinge liderii să-și asculte poporul. Un alt material de-a lui Viorel Mihail se numește Decret cu privire la crearea Comisiei pentru elaborarea imnului de stat al Republicii Moldova, fel de fel de variații cu privire la necesitatea unui imn nou.
În noul săptămânal Socius de atitudine social-democrată puteți citi un articol al lui Eduard Mușuc, unul dintre liderii Partidului Social-Democrat. Eduard scrie că recent reprezentanții coaliției de guvernământ au susținut că alegerea primarului general al municipiului Chișinău de către consilieri va fi benefică pentru cetățeni și pentru țară. În opinia lui Eduard Mușuc, citesc, se pune la cale înlăturarea definitivă a poporului de la putere. Asistăm cu toții la un proces de degradare a democrației în țara noastră. Citat încheiat. În editorialul său din Fluxul de Mâine, Petru Bogatu scrie că, citesc, votarea din Transnistria de la finele anului curent pare să fie un element cheie în noua stratagemă a Kremlinului. Se vehiculează ideea că la scrutin vor asista în mod oficial observatori din Federația Rusă. Și unii și alții, presupune Bogatu, vor declara cu certitudine că alegerile au fost bune, adică libere și corecte. Nu este exclus ca ulterior noul Soviet Suprem să voteze un referendum asupra independenței Transnistriei. Așa se va netezi ușor-ușor drumul spre recunoașterea oficială a regiunii rebele, scrie Bogatu. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.